Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v tokratnem kultivatorju, velikokrat ga imenujemo kar dogodek tedna in tokrat se posvečamo dogajanju v Demokratični republiki Kongo. Zdaj uporniško gibanje M23 je v začetku meseca začelo ofenzivo, tam so borci osvojili dober del ozemlja in tako nadzorujejo več mest province, severni Kivu in pa del južnega Kivuja. V ponedeljek je M23 zauzel tudi mesto Goma, ki je glavno mesto province severni Kivu in se je moralo zaradi tega okoli 100 vojakov uradne kongovske vojske predat borcem M23. Temu je sledil več protestov v prestolnici Demokratične republike Kongo, Kinshasa, in protestniki so napadli tudi veleposlaništva Francije, Belgije, Ruande, Ugande, Kenije in pa ZDA. S tem so pa želeli opozoriti na neukrepanje ostalih držav. Policija je pol protestnike razgnala s solzivcem in v današnjem kultivatorju, v današnji oddaji bo vastijo iz aktualne politične redakcije skušali povzeti in pa razložiti dogajanje zadnjih dni. Namreč notranje dogajanje v Demokratični republiki Kongo, kaj je gibanje M23 in kaj je njegova povezava z Ruando Tija Živjo.
Živjo še z moje strani, torej kot si omenila, se bomo danes ukvarjali s to novo ofenzivo gibanja M23 in pa z nekimi zgodovinskimi odnosi, ki predvsem vključujejo Demokratično republiko Kongo in pa Ruando, deloma pa tudi Ugando. Skratka, borci gibanja N23 so po približno 2 letih manjših, ne zares intenzivnih napadov, začeli to novo ofenzivo v severnem Kivuju, ki meji ravno na Ruando in Ugando. Zavzeli so več mest, med drugim Bunagano, Kivanjo in pa Kičago. In poleg tega pa seveda najbolj bistveno Gomo, ki so jo pa že omenili. In po ponedeljkovi osvojitvi tega strateško zelo pomembnega mesta so uporniki nadaljevali ofenzivo proti jugu v smeri Bukavuja, glavnega mesta južnega Kivuja. Ob tem so napovedali, da bodo svojo pot nadaljevali vse do prestolnice Kinshase, ki se sicer nahaja na popolnoma drugem delu države, tako nekak za oris je oddaljena 2500 km oziroma še malo več od Gome, kjer se trenutno nahajajo. In zadnje premikanje M23 se nas pozame Kasper Hoffman, izredni profesor na univerzi v Kopenhagnu.
Right now it appears that the M23 advance has stopped around a place called near Bibwe in South Kivu, so maybe 50 or so kilometers, maybe a bit more, probably a bit more, from Bukavu, so the capital of South Kivu, which also has more than a million, some would say up to 1.7 million people. It's not really certain how many people actually live there, but so that could be the next target as the rebellion moves southwards. There's a mobilization of various militias to try to stop them around near Bibwe. But that's the situation right now. I expect, unless something happens on the international scene, that there will be an attack on the weekend or maybe later today, and we'll see how it develops. That there are two main access roads southwards towards Bukavu that they can use. Otherwise, there's also a national park, which is sort of dense rainforest, which could be difficult for them to pass, and that's traditionally where militias like the Mai Mai and all these Wazalendo and the Raia Mutomboki are strong guerrilla fighters. So we will see.
Če začneva lepo po vrsti, kaj sploh je gibanje M23 in kaj je njihov cilj?
Torej, gibanje M23 oziroma gibanje 23. marca je v bistvu, tukaj je ključna vloga Demokratične republike Kongo in pa Ruande, se pravi, gre za neko zgodovino obeh držav. Torej, državljanska vojna v Ruandi se je začela leta 1990 in je trajala do leta 1994, ko se je zgodil genocid. In prebivalstvo v Ruandi se v grobem deli na tri etnične skupine, in sicer dobrih 80% Hutujcev, okoli 14% Tucijev in pa zelo mehna skupina, ki jo predstavlja ljudstvo Tva. In ne bomo šli zdaj v razlago o tem, kako so recimo že prej kolonialne strukture vplivale na vse skupaj, zato ker pač se trenutno ne ukvarjamo toliko z zgodovino same Ruande, ampak nekako, da zgodbo skrajšamo, torej na koncu je stvar pripeljala do tega, da so hutujske milice z ruandsko vlado pobile preko 500,000 Tucijev in Tvajev. In večinsko hutujske sile so nato zbežale v vzhodni Kongo, kjer so dobile zatočišče v begunskih taboriščih, ki jih je vodil visoki komisarjat Združenih narodov za begunce. Vlada Ruandske patriotske fronte, krajše RPF, ki je leta 1994 zmagala v državljanski vojni, gre v bistvu za še vedno vladajoče strukture, se pravi, ravno na julijskih predsedniških volitvah je zmagal Paul Kagame in v bistvu spet ponovno dobil mandat, ampak gre še vedno za nekako naslednico oziroma kar nadaljuje se vodstvo te stranke. Se pravi, leta 94 je prevzela oblast in nato 96 skupaj z uganskimi zavezniki začela invazijo na vzhodni Kongo. To pa zato, ker je želela uničiti milice, ki so pobegnile iz Ruande, no in na tem mestu se zdaj pa lahko dejansko posvetimo, kaj se je dogajalo v Kongu. Torej, RPF je, da bi zakrila svojo vpletenost, vzpostavila uporniško skupino imenovano Zavezništvo demokratičnih sil za osvoboditev Konga, ki je znana tudi pod francosko kratico AFDL, in njen voditelj Laurent Désiré Kabila je na to leta 1997 prišel na oblast v Demokratični republiki Kongo. No, ključen problem pri vladanju Kabila je bil to, da je imela velik vpliv še vedno ruandska vojska, se pravi, ki je to uporniško gibanje, ki je na to prevzelo oblast, vzpostavila, in v bistvu ravno te omenjene povezave so pač predstavljale razlog, zakaj večinski del varnostnih sil in pa vojaških sil pravzaprav je imela pod nadzorom še vedno Ruanda. Kabila je na tem mestu izvedel neke vrste preobrat in je zahteval umik ruandskih sil iz Konga in pa začel sodelovati s Hutuji. In tako je leta 1998 prišlo do druge kongovske vojne, ki pa je trajala vse do leta 2003. No, v njej je bil Kabila starejši ubit, nasledil pa ga je njegov sin Joseph Kabila.
Se pravi, smo se dodobra posvetili zgodovini zdaj in povzeli dogajanja od 90-ih pa do zgodnih 2000-ih, ampak potem, ko je nastopil Joseph Kabila in po koncu druge kongovske vojne, kaj se je potem zgodilo?
Ja, v bistvu v skladu z mirovnim sporazumom se je začela tako imenovana tranzicijska doba v Demokratični republiki Kongo. Ta se je končala potem 2006, ampak v bistvu se ta spor ni zares nehal, ampak se je bolj kot ne zamejil na področje vzhodnega Konga, se pravi na ta obmejni pas oziroma obmejno provinco. No in po tem mirovnem sporazumu, ki je bil podpisan leta 2002, je bilo vzpostavljenih oziroma nekako ustanovljenih več oboroženih skupin, ki se borijo proti uradni vojski v Demokratični republiki Kongo, ampak za nas bo zlasti pomembna skupina imenovana Nacionalni kongres za ljudsko obrambo, ki pa je predhodnica M23.
In tako smo nekako že prišli skor do trenutnega stanja, pa vendar ta skupina je bila ustanovljena, kot si rekla, leta 2006. Kaj je takrat počela oziroma kako se je razvila, kam je šla v teh 18 letih?
Ja, kot rečeno, je bil Nacionalni kongres za ljudsko obrambo, znan tudi pod kratico CNDP, ustanovljen leta 2006 in vodili so ga pripadniki Tucijev. In 6 let kasneje, torej leta 2012, je z odcepitvijo nastalo gibanje 23. marca oziroma pač M23 in tako je prišlo do vzpostavitve gibanja. Pa nam dejansko še bolj natančno pove Regan Miviri, raziskovalec konfliktov v Demokratični republiki Kongo.
So there was this Goma conference, which took place in 2009, and this helped secure a deal, a peace agreements, which included that having this armed group put in the national army. They were integrated in the national army. Their ranks were recognized in the army, and they got position in the army and in the administration in general. But at a certain point, as a government were trying to make sure that they are dealing with all the challenges to the sovereignty of the country and to strengthen the authority of the state, the president decided that he will make some changes in the army, and he will move some officers from a place to another. And a group of officers weren't happy with that. They didn't want to go out of the Eastern Congo, and they refused this reorganization of the army. So they stayed in Eastern Congo, and they pulled out of the army, and they started a new rebellion. So that will be the first version of M23. So that will be 2012.
No, ta ofenziva, ki jo trenutno spremljamo, ni niti približno nek prvi poskus gibanja M23, da bi prevzel nadzor nad recimo Severnim Kivujem oziroma sploh vzhodnem delu Demokratične republike Kongo. No, že v času ustanovitve, torej 2012, je M23 izvedel ofenzivo, v kateri je zasedel več mest v Severnem Kivuju, med drugim so za 10 dni okupirali tudi mesto Goma, ki ga tudi zdaj okupirajo. Se pravi, okupacija mesta se je končala potem, ko je kongovska vojska v sodelovanju s silami Združenih narodov upornike leta 2013 v bistvu nekako potisnila v vzhodne hribe na meji z Ruando. No, ravno v bistvu sile Združenih narodov so pomembne in bodo potem pomembne v kontekstu nekako odnosa z drugimi državami v regiji.
Ampak potem je to gibanje M23 za približno 10 let kar zamrlo, ali kako?
Ja, tako nekako, oziroma ves čas so potekali pač manjši napadi, ampak nič kaj takega. Leta 2017 je prišlo do notranjih spopadov v gibanju in na eni strani je bilo krilo, ki ga je sestavljal večji del borcev, recimo okoli 1700. Te so pobegnili v Ugando, drugo manjše krilo, recimo manj kot 1000, okoli 700 borcev, no nekako tako, pa je pobegnilo v Ruando. In to ugandsko krilo, če mu lahko tako rečemo, je v bistvu nazaj prišlo v Demokratično republiko Kongo, ampak v zelo okrnjeni obliki. In takrat so se začeli dogajati tudi te manjši spopadi z državno vojsko, ampak kot rečeno niso imeli neke resne moči. No, to je trajalo nekje do leta 2022, ko so se pa te napadi začeli stopnjevati in so se tudi okrepili. Zdaj cele te zgodbe teh napadov oziroma kako se to potekalo, ne bomo še enkrat obnavljali, zato ker smo takrat temu posvetili južno hemisfero, ki jo je pripravljala Ajda, ampak mogoče neka ključna informacija, no, kako se je stvar takrat zaključila, se pravi, obe strani, tako kongovska uradna vojska kot N23, sta podpisala dogovor o prekinitvi ognja, in sicer konec novembra 2022. Lanskega julija sta strani dosegli tudi ponovno premirje, ker vmes so se seveda dogajali napadi, ampak sta ga potem že avgusta v bistvu kršili in so se spopadi nadaljevali. Dogajanje zadnjih let pa nam natečneje povzame Hoffman.
Well, the M23 has been expanding its territory first slowly and then more fast since I think they came back for the first time in 2022 or something like that. Maybe it was October 2021, in fact, after they had fled to neighboring countries. You know, they were defeated in 2013 and 12 when they first had taken Goma, and then they were defeated by an international brigade, and then they sought refuge. And then there were several peace deals that were supposed to bring them back and reintegrate them into the Congolese army, and they could return to their place of origin, including the commander. So some kind of amnesty agreement. There were also other, you know, provisos in the agreement. For instance, that the Congolese state should help or guarantee that the safety of the Tutsi community. And at a certain point, they had basically had enough and did not accept or did not see enough progress on behalf of the Congolese government, and so a few of them decided to return to Congo and start reorganizing their rebellion, so to speak. So it's a few years ago, and then it escalated, especially last year when they could take more and more land and territory. And in response, the Congolese government allied with all kinds of local militias, and including and also the FDLRs.
Če se pa zdaj osredotočiva še na samo področje vzhodnega dela Demokratične republike Kongo, zakaj je ta regija tako strateško pomembna, zakaj jo želijo zauzeti?
No, eden od razlogov, poleg tega, da gre za to obmejno območje in pa vse te zgodovinske razloge, ki smo jih prej v bistvu našteli, so tukaj tudi naravni veri v bistvu pomemben faktor. Se pravi, gre za področje bogato s kovinami in pa redkimi minerali. Predvsem gre tukaj za kobalt, se pravi, kar 70% svetovne zaloge kobalta prihaja iz Demokratične republike Kongo, ta pa je pomemben za izdelavo baterij. In za te rudnike se sicer ne zanimajo zgolj neke regionalne sile, se pravi recimo Uganda, Ruanda in Južna Afrika, ampak tudi seveda ZDA in pa Kitajska. In če pogledamo bolj natančno samo strateško vlogo mesta Gome, gre za regionalno središče za v bistvu trgovino, neke varnostne sile in pa zelo pomembno vlogo ima tudi letališče ob mestu, ki je ključno za v bistvu prevoz oziroma dobavo nekih zalog in pa humanitarne pomoči.
So pa verjetno neke razlike oziroma odstopanja od zasedbe leta 2012 in pa 2022.
Tako ja, v bistvu med 2022 in 2024 oziroma pač tudi ta ofenziva, ki še vedno traja, ni zares neke velike razlike, ampak napram 10 oziroma 12 let nazaj pa seveda. Se pravi, ključna razlika je tukaj to, da je M23 postal nekako bolj podoben državni vojski, bolj organiziran, poleg tega dobiva boljše orožje in pa ima tudi finančna sredstva strani Ruande, temu se bova v bistvu posvetila v kratkem, in nasplošno je M23 postal nek akter v tej igri, ki ne gre samo za neko mogoče gverilo, neko tako gibanje, ampak dejansko praktično konkurira, če ne v bistvu celo premaga v tem smislu kongovsko državno vojsko.
Zdaj pa že nekaj časa malo nakazujeva na tudi vlogo Ruande. Kakšna je njena dejanska trenutna vloga?
Ja, v bistvu ves čas, ko govorimo o gibanju M23 in sporu med oblastmi Demokratične republike Kongo in tega gibanja, je treba nekako imeti v mislih, da gre za spor med Ruando in Demokratično republiko Kongo. Se pravi, Ruanda sicer ves čas zanika, da bi financirala ali pa podpirala kakorkoli M23, ampak v bistvu temu ni tako in o tem priča več poročil, je pa dejstvo, da ima Ruanda tudi dejansko svoje vojake nastanjene v Demokratični republiki Kongo in za razliko od nekih drugih držav, recimo Burundi, ki mu Demokratična republika Kongo to dovoljuje in je pač to urejeno strani obeh držav, tukaj temu ni tako. Vojake in raketne sisteme ne bi imela na vzhodu Demokratične republike Kongo ruandska vojska v bistvu nameščena zaradi svoje varnosti, In pravzaprav, ja, mislim, tukaj gre predvsem za to, da imajo tudi okoli 3000 do 4000 vojakov tam nastanjenih. Prejšnji mesec sta se sicer zunanja ministra Demokratične republike Kongo in pa Ruande dogovorila o umiku teh sil, ampak do tega ni prišlo. Zdaj, kako so recimo neki zgodovinski konteksti vplivali tudi na to, kako v bistvu se Ruanda obnaša do Demokratične republike Kongo in zakaj podpira gibanje M23, pa razloži Hoffman.
Before the arrival of the Hutu regime in eastern Congo, there was a good relationship, more or less, between the Tutsi and the Hutu in Congo. But this was more quite ruined by the arrival of the genocide regime from Rwanda. And the Hutu militias started organizing themselves. So a lot of, let's say, a lot of the existential fear, if you will, in the Rwandan regime, but also in among Congolese Tutsis in eastern Congo, who dominates the M23, stems from these events. But the FDLR is not so strong militarily as it has been, and it's quite obviously, if you look at what's going on the ground these days, not capable of any kind of invasion or anything of Rwanda.
Se obnaša kot državna vojska, ampak ni državna vojska, a so pa edini oboroženi na tem območju. Je M23 v bistvu edina oborožena skupina, ki deluje znotraj Konga, oziroma so še kakšni močni akteri poleg uradne oblasti in pa njih?
Ne, v bistvu, ne glede na to, da zdaj govorimo o ofenzivi M23 in se ne bova zdaj spuščala v detajle vseh oboroženih skupin, je teh v državi več kot 140. Zdaj, to je tudi posledica, se pravi, vseh teh konfliktov, o katerih smo govorile, se pravi prva in pa druga kongovska vojna, državljanska vojna v Ruandi in tako naprej. Skratka, gre za pač neke oborožene skupine, ki so se vzpostavile zaradi različnih dejavnikov, predvsem pa pač govorimo o regiji, kjer je vseeno prisotno veliko orožja, kar je pač tudi dodatno spodbudilo. Zdaj, mogoče, če omenva dve večji skupini oziroma dve večji gibanji, prvo je ADF, oziroma zavežniške demokratične sile, ki izvirajo iz Ugande in delujejo tudi v vzhodnem delu Demokratične republike Kongo, se pravi v teh regijah, v bistvu, ki mejijo na Ugando. Zdaj, skupina je sprva trdila, da se bori za islamsko državo v Ugandi. Muslimani tam predstavljajo tako med 35 pa dobrimi 30% nekako. Skupina se je naprej naselila v Buseruki, v zahodni Ugandi, preden so jo potem potisnili nazaj, no, v Demokratično republiko Kongo. Zdaj, ustanovljena je bila leta 1996 med prvo kongoško vojno in v bistvu je uporabila to šibkost Demokratične republike Kongo zato, da je imela oporišče za napade na Ugando. Skupina je potem zamrla v začetku 2000-ih in se pa potem nekako pojavila ponovno leta 2013 tudi kot mogoče, dajmo reči, v nekem sodelovanju oziroma vsaj ideološki povezanosti z islamsko državo. No, druga skupina, bolj poznana pod kratico CODECO, bi jo pa lahko v bistvu prevedli v nekako zadrugo za razvoj Konga oziroma nekaj podobnega. Ta je bila ustanovljena leta 1999 med drugo kongoško vojno in deluje v vzhodnem Ituriju. Sprva je bila kmetijska zadruga, no potem pa se je v bistvu je začela zagovarjati etnično skupino Lendu, ki je verjela, da jim v bistvu nepravično prevladuje v tej regiji konkurenčna etnična skupina Hema. No, po obdobju nekega mirovanja je leta 2017 ta skupina sprožila ofenzive in začela z napadi na v bistvu kongovske sile in pa pač tudi civilno prebivalstvo. Tudi februarja 2024 so v bistvu izvedli več napadov. Tako da ja, med drugim tudi recimo neke napade na rudnike zlata oziroma dajmo reči temu neke infrastrukturne objekte. No. Kot omenjeno, sta to mogoče najbolj ključni oziroma največji dve skupini, ki sta dejavni, imamo pa tudi več milic, ki se ne borijo proti kongovski uradni vojski, ampak v bistvu z njo oziroma so v nekem zavezništvu z njo, in več teh skupin deluje pod skupnim imenom Vazalendos, ki se borijo v bistvu ravno s kongovsko vojsko in jih ta tudi uri oziroma jih več nekako integrira v svojo vojsko. Več o teh povezavah, tako skupin kot držav v zgodovini in danes, pa pojasni mi Vili.
But now it will be 2021, there were another group which was now doing massacres further north, so that will be in the Beni region, that is ADF, Allied Democratic Forces, which is an ally of Islamic State, actually. And it's a group which has its origin in Uganda. So it's at that time it was an opposition group, and a group opposing the regime of Museveni in Uganda. So it is a threat to DRC, but it's also a threat to Uganda. So after some bombing in Uganda, Uganda requested to come and fight this group on Congolese soil. So DRC accepted, and they got in DRC in November 2021. But part of the military, part of this deal, the Ugandan army was also allocated some economic deals. So it means they were to construct roads which will go through different cities of Eastern Congo, including cities which are close to Rwanda. So Rwanda, first of all, wasn't happy of having Uganda in DRC without them being in DRC. And also they didn't want Uganda having this economic ties, economic opportunity in DRC that they didn't have at that time. So they expressed their frustration, actually. But at that time, Uganda and Rwanda were in confrontation. Even their borders were actually closed at that time. So Rwanda started seeing how it can involve itself in this situation and how they can deal with this situation in their way. And they decided to back again the M23. So the remaining of the M23.
Pa tudi, da so se na dogajanje odzvali oziroma, da so se umešale še mednarodne institucije, če smo prej že omenili prisotnost mirovnih sil, naprimer.
Ja, v glavnem recimo na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov, to je samo eden od primerov, kako so se odzvali, se pravi na tem zasedanju, ki je potekalo v nedeljo, so se predstavniki v bistvu nekako predelili, da pač obsojajo ofenzivo oziroma napade M23, v tem so potrdili, da je bilo od petka do sobote samo ubitih 13 pripadnikov mirovnih sil. No in če se spomniš, sem že prej v bistvu nekako omenjala to misijo Združenih narodov oziroma pač mirovnike, ki so nastanjeni v Demokratični republiki Kongo in ki so tudi pomagali v bistvu pri nekak razbitju te zasedbe Gome leta 2013. Se pravi, no, še vedno nekako do določene mere imajo pomembno vlogo v smislu, da so nastanjeni tam, nimajo pa zares neke moči. Se pravi, na področju Demokratične republike Kongo je prisotna ena najbolj obsežnih mirovnih misij Združenih narodov, imenovana MONUSCO. In v bistvu, čeprav gre za eno najbolj številčnih, pa tudi včasih jim je bilo namenjeno največ financ, recimo, ne vem, leta 2022 je bilo tam prisotnih 10.000 vojakov, prav tako je bilo namenjenih za to misijo kar pač v bistvu slaba milijarda evrov. Ta misija ni imela zares vpliva, ljudje so tudi večkrat pozivali z raznimi protesti k umiku sil. No in decembra 2023 je potem Varnostni svet Združenih narodov glasoval za umik misije in dejansko v prvi fazi so odšli mirovniki iz 14 baz v provinci Južni Kivu. No, za enkrat v bistvu ta umik mirovnikov še traja in do zdaj še ostajajo v Severnem Kivuju in pa v Turiju in ne bi pač te umiki počasi sledili, ampak za enkrat so še vedno nastanjene. Več o tem pa Hoffman.
In as much as the other times when Goma has been threatened, the international community has reacted very strongly with sanctions and threats of withholding foreign aid. But this is not happening to the same extent this time. It's not clear exactly why that is. I mean, I think the U.S. has called for the cessation of hostilities. The UN Security Council has strongly condemned it and also asked Rwanda to take its troops out of Congo and stop the violation of territorial integrity and sovereignty of the Congo. So even the UN Security Council has made a public statement about this, and the UN Secretary General. But so far, no, let's say, concrete sanctions and threats of withholding of aid. The last thing I heard was that Germany, as the first country, has told the Rwandan government that they will not pursue their further negotiations of aid, so foreign aid, development aid, until the situation in Congo is resolved.
Pa bi lahko to nekako vplivalo tudi na odnose drugih afriških držav z Demokratično republiko Kongo?
Ja, v bistvu, kot sva že omenili, do določene mere gre v bistvu tukaj za nek spor med Ruando in Demokratično republiko Kongo in s tem, ko bi posamezne države izbrale eno ali drugo stran, se lahko stvari tudi oziroma odnosi zaostrijo. Se pravi, če pogledamo primer Južne Afrike, ta je imela več mirovnikov v tej misiji, mislim, da 9 jih je bilo potem dejansko ubitih pri tej zasedbi Gome in če bi, na primer, Južna Afrika tukaj podprla Demokratično republiko Kongo, kar do določene mere je že naredila, bi to še dodatno lahko zaostrilo odnos z Ruando. Že prej sicer državi nista imeli najboljšega odnosa, recimo razlog za to so bili tudi atentati na ruandske disidente v Južni Afriki leta 2014 in potem sta recimo takrat začasno državi prekinili diplomatske vezi, tako da ja, recimo to je, kar se tiče Južne Afrike, potem imamo pa tukaj še Kenijo, se pravi kenijski predsednik William Ruto je, ki pač tudi trenutno predseduje regionalnemu bloku vzhodnoafriških držav, v katerem sta tudi Demokratična republika Kongo in Ruanda, je že pozval k sestanku voditeljev bloka, pri čemer je, kot je pač on potrdil, ne bi prišla voditelja v bistvu obeh držav. Omenjen blok je sicer takrat v Demokratično republiko Kongo napotil svoje sile, oziroma to pomeni sile držav bloka, že leta 2022, ampak v nekaj mesecih v bistvu se je pokazalo, oziroma so kongovske oblasti nekako obtožile države bloka, da so se dogovarjale z uporniki in da niso sprožile ustreznih ofenziv. Več pa pojasni Hoffman.
So things are a little bit in the balance, I think, and I think much will depend on what the major powers, actors, international actors do now. There's really an escalation of rhetorics between, on the one hand, the president of Rwanda, and on the other hand, the president of Congo, so Felix Tshisekedi, and the Congolese side, and Kagame on the Rwandan side, but also Cyril Ramaphosa from South Africa, who was also condemning strong terms. So what is lining up sort of in a regional African context is that we have Rwanda and South Africa and Congo and actually also Angola in a sort of conflict situation or potential escalation of conflict. Burundi is also already on the ground supporting Burundian soldiers already on the ground supporting the Congolese soldiers.
Zdaj omenila si, da sta udeležbo potrdila tudi voditelja Demokratične republike Kongo in pa Ruande, ampak to niso edini mirovni pogovori v zadnjem času.
Ja, ravno sredi decembra lansko leto so se končali eni od teh v bistvu dogovorov oziroma pogajanj. Šlo je za pogajanja, ki jih je vodila Angola in v bistvu končala oziroma nekako prekinila so se zato, ker se Kagame, se pravi predsednik Ruande, ni udeležil zadnjih pogajanj, čež da v bistvu je tukaj pomankanje nekega soglasja o neposrednih pogovorih, pa da tudi ni udeležen M23 in tako naprej. Tako da ta v bistvu pogajanja so se potem prekinila, s tem pa tudi kakršnakol možnost za dejansko vzpostavitev miru oziroma prekinitve vsaj teh nekih večjih spopadov, no in od takrat se je pa potem ofenziva samo še stopnjevala oziroma okrepila. No, in mogoče nekako za zaključek, se pravi, te spopade spremljamo že kar lep čas, ampak nekako vedno se v bistvu ostanejo spregledani oziroma se dejansko ne ukrepa. Poleg tega pač ja, kot rečeno, na eni strani imamo Ruando, ki ima itak svoje parcialne interese in pa tudi Demokratično republiko Kongo s svojimi. Tako da v bistvu imamo tri nekako akterje tukaj in popolnoma nobenega razumevanja en do drugega. Zdaj ta stvar ostaja tako v bistvu že desetletja in zaenkrat ta ofenziva N23 samo še napreduje, tako da bomo videli, kaj nas čaka v prihodnosti.
Rali sva Tija in Živa.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.